Nameya Petrus A5 5 seyemin. Jinnu, bivi awayi hun ji biya mêrê xwe bikin. Wisa ku, eger hinek ji wan bi peyva xwedê baweriyê neynin jî, gava ew jiyana we ya hurmetkar û şîrhelal bibînin, bêgotin bi jiyana jina xwe bên qezanj kirin. Bila xemla we ne bi tiştên berbiçav, bi honandina porê xwe, bi wergirtina zêran û cilên spehî li xwe kirin be. Lê bila xemla we, ya ku xerana be, bi heyîna we ya veşartî, bi ruhê we yê rihet û nermê ku li ba xwedê pir hêjaye be. Çimkî di demên berê de jî, jinên pîroz ên ku hêviya xwe bi xwedê vegirê dabûn, bi qebûlkirina deslatiya mêrên xwe wiha xwe dixemilandin. Bi vî awayî, sarayê biya Birahîm kir û jê re got mîrzayê min. Eger hûn jî qenciyê bikin û ji tu tiştî nebizdin, hûn keçên wê ne. Mêrno, bila bi vî awayî her yek di jiyana bi jina xwe re fêmdar û têgihiştî be. Ji jina ku naziktir e re hurmetê bikin. Çimkî ew bi xwe jî vêrisên kerema jiyanê ne. Wisa ku ji duayên we re asteng dernekeve. Bi kurtî, hûn hemû hem fikir bin. Derdên hev hilgirin, ji hev du hez bikin, dil bi rehm û nefs biçûk bin. Dişûna xerabiyê de xerabiyê nekin, dişûna nizimkirinê de jî nizim nekin. Bervajiyê vê pîroz bikin, çimkî ji bo ku bereketê mîraz bistînin, hûn hatin gazî kirin. Ji ber ku
yê ku ji jiyanê hez dike û dixwaze rojên qenc bibîne, bila zimanê xwe ji xerabiyê û devê xwe ji gotina derew biparêze. Bila ew xwe ji xerabiyê dûr bixe û qenciyê bike. Bila ew li aştiyê bigere û bikeve pey wê. Çimkî çavên xudan li ser yên rastin û guhên wî ji bo duayên wan vekirîne, lê rûyê xudan li hember xerabkarane.
Îcar, eger hûn ji dil û can bixwazin ya qenc bikin, kî wê xerabiyê li we bike? Lê eger hûn di ber rastiyê de cefayê bikişînin jî xwezî bibe. Ji tiştê ku ew ditirsin, hûn netirsin û nebizdin. Lê Mesîh bi xwedantî di dilê xwe de pîroz bikin. Her gav amade bin ku hûn bersivê bidin her kesê ku sedemê wê hêviya ku di dilê we de ye diperse. Lê vê yekê bi nermî û hurmetê bikin. Bila wijdana we paqij be. Da ewên ku ser jiyana we ya qenc a bi Mesîh bi xerabî dipeyivin, di wan tiştên ku ketma we dikin de bên şermezar kirin. Eger bi daxwaza xwedê be, çêtire ku em ne diber xerabî kirinê, lê diber qencî kirinê de cefayê bikişînin. Mesîh jî bi carekî ji bo gunehan cefa kişand, da ku me bigihîne xwedê. Yê rast ji bo yên nerast mir. Ew di bedenê de hat kuştin, lê ji aliyê ruh ve hat vejandin. Ew bi ruh çû û ji ruhên di zindanê de girtî re peyv got. Van ruhan berê, yanî di dema Nuh de, çaxê ku gemî dihat çêkirin û xwedê bi bînfirehî sebir dikir, neguhdarî kir. Di wê gemiyê de çend kes, yanî 8 nefs ji avê derketin xilas bûn. Ev jî mînaka imadê ye ya ku îro we xilas dike. Imad neşuştina qirêja bedenê ye, lê belê ew li ber xwedê daxwaza wijdana paqij e. Ev yek bi vejîna Îsa Mesîh pêk hat. Ew hilkişiya ezmên li milê xwedê yê rast ye û milyaket, desthilatî û hêz biya wî dikin.